Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Reforma javnih preduzeća traje od početka ovog veka. Pune dve decenije nije bilo dovoljno političke volje da se primene stroga pravila organizacije i poslovanja tih firmi. U najnovijem aranžmanu sa MMF-om Srbija se obavezala da će usvojiti novi zakon o upravljanju državnim preduzećima, kojim bi između ostalog trebalo da se uspostavi centralni nadzor nad njihovim radom, ali i propiše da će se vršioci dužnosti direktora postavljati samo u izuzetnim slučajevima. O tome govorimo u prvom satu magazina. Oko 8.500 građana Srbije iskoristilo je priliku da prva radna znanja stekne u privatnom i javnom sektoru u okviru programa Moja prva plata. Čućemo kakva su iskustva poslodavaca i zaposlenih stečena tokom 9 meseci trajanja programa. Uspešnim letom američkog milijardera Richarda Bransona do granice svemira otvorena je epoha svemirskog turizma. Samo desetak dana kasnije isti poduhvat izveo je i najbogatiji čovek planete Jeff Bezos. Koliko smo blizu toga da svemirski turizam postane uobičajena pojava, koji kakvu korist od svega toga ima, samo su neka od pitanja na koje tražimo odgovore. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Forget it, a teaser when it comes to love.
10:11 minuta, na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Sve je veći broj zaraženih novim sojevima koronavirusa, čak i u zemljama koje su doskoro važile kao bezbedne destinacije. Nema nikakve dileme da je razlog tome nedovoljan broj vakcinisanih ljudi. Zbog toga su se mnoge zemlje priklonile ideji o obaveznoj vakcinaciji, što je izazvalo buru negodovanja među građanima. Tamo gde se i odustalo od formalne obaveze, uvode se druga ograničenja koja su često na ivici da ugroze ljudska prava. Ova tema posebno je osetljiva u Nemačkoj, koja je na pragu izbora, te dobija ozbiljnu političku dimenziju. O tome ćemo više detalja saznati od mog kolege Nenada Radičevića, našeg dopisnika. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Pre dva dana ukinuti su besplatni testovi na COVID, pa u prevodu nekako se to tumači ili se vakcinišite ili platite.
Nisu ukinuti u potpunosti. Znači, besplatni ovi brzi antigenski testovi i dalje postoje, sve zavisi od koje pokrajine, ali suštinski taj... na neki način pretnja javnosti da bi oni koji se ne vakcinišu mogli da teže sprovode svakodnevne obaveze ili uživanja, postoji već dve, tri nedelje, pre svega gledano na Francusku, Italiju, koje su zapravo donele odluke da određene grupe stanovništva poput zdravstvenih radnika budu obavezni da se vakcinišu, a da ovi ostali zapravo ako nisu vakcinisani ne mogu da uđu u, ne znam, restorane, bioskope ili te zatvorene prostore koje spadaju ili u ugostiteljstvo ili u, jeli, razonodu i sportu.
Da, obe stvari su negde na ivici kršenja ljudskih prava, pa sad pretpostavljam da je to povod da se u Nemačkoj odmeravaju i političke snage tim povodom.
Jeste, zato što ne samo što je li nešto više od mjeseci i po dana pa će biti redovni savezni parlamentarni izbori, nego je inače u Nemačka je po pitanju vakcinacije bila mnogo liberalnija na neki način, odnosno ovde i vakcinacija dece, ono što su recimo obavezne vakcine na primjer u Srbiji, to ovde zapravo nije obavezno nego je na preporuci lekara. Tek pre dve godine je uvedeno za male boginje da prosto oni koji ne vakcinišu decu moraju o tome da prijave, odnosno pre upisa u vrtić i školu. Samim tim dolaze u neku neugodnu situaciju, ali to je bukvalno bilo pre dve godine i to je po prvi put da se u Nemačkoj desilo, tako da Nemci vole tu slobodu po pitanju zdravstvene zaštite, odnosno vakcinacije, i zbog toga je ova tema problematična. Mislim, ono što je još problematičnije jeste što smo danas došli u situaciju da su vlasti, odnosno ministri zdravlja 16 nemačkih pokrajina i savezni ministar preporučili vakcinaciju protiv COVID-a za decu od 12 do 17 godina, a da stručna stalna komisija za vakcinaciju to još nije učinila i da oni još uvek čekaju rezultate jedne dugoročne studije o tome šta je, da li je vakcinacija uopšte potrebna ako se pogleda rizik za tu populaciju. Međutim, politično je tome insistiraju i to je sada jedna od veoma važnih tema u nemačkoj javnosti, jer se vidi direktan pritisak političara na struku, što se kaže.
Da, da, i prosto može li se proceniti kom stavu se građani više priklanjaju? Pre neki dan su opet bili vrlo žestoki protesti protiv anti-covid mera, tako da može li se već imati neka slika o tome u kom pravcu bi se ovo moglo da se razreši?
Pa, ti protesti su uglavnom, mora se priznati, instruisani i organizovani od desničarskih i krajnje desničarskih organizacija, mada u tim skupinama ima različitih slojeva ljudi, znači i oni koji nisu desničari, ali prosto smatraju da su ove mere preterane. S druge strane, ima u Nemačkoj dobar broj ljudi koji smatra da je ovo sve opravdano, pa čak postoji da je tako mali broj ljudi koji je pre ovog letovanja i bez preporuke jer je stara komisija vakcinaciji vakcinisao svoju decu da bi lakše išao i bezbrižnije išao na letovanje. Tako da u tom smislu je ta situacija podeljena. Ono što je očigledno jeste da je negde 2/3 stanovništva želi da se vakciniše i da smo trenutno ovde u Nemačkoj došli do te neke cifre da je oko 63% ljudi ili dobilo prvu vakcinu ili potpuno da se imunizovalo, odnosno da je potpunu imunizaciju prošlo oko 53% stanovništva. Tako da u tom smislu sad se proces vakcinacije usporava, jer očigledno jedna trećina stanovništva još uvek ima dileme oko toga i vlasti pokušavaju da naprave neku vrstu pritiska, pre svega da bi sprečili taj mnogo značajniji talas jesenji u ove jeseni, budući da prošle jeseni su napravili brojne propuste i nisu uvodili nikakve mere, pa je taj talas bio mnogo veći nego što je mogao da bude, da su bar mere testiranja i primenili kao što ih primenjuju sad.
Da, posebno će biti osetljiv trenutak početka školske godine. Ima i nekih glasova da bi bilo dobro da svi koji su na neki način u tom školskom sistemu bi bilo poželjno da budu vakcinisani. Kako u tom smislu stvari stoje?
Pa, upravo to, ovde školska godina različito počinje u zavisnosti od pokrajine. Tako da je juče počela školska godina u dve najsevernije pokrajine, sledeće nedelje počinje u Berlinu, dok je recimo na jugu Nemačke rastuš počeo juče. Tako da u tom smislu je različita situacija i zbog toga je uveden ovaj obavezan test za sve koji se vraćaju u Nemačku sa letovanja. Obavezan test ukoliko nisu vakcinisali ili nisu prelažali COVID, baš zbog toga da se spreči taj na neki način uvoz korone pred početak školske godine u zavisnosti od jeli pokrene. Ne govori se, iako postoji pritisak na to da jeli i nastavnici budu vakcinisani ili vaspitačice i tako dalje, ali za sad sasvim sigurno da do izbora nikakva odluka o obaveznoj vakcinaciji neće biti doneta, jer mislim da bi to unelo jeli u tu političku kombinatoriku popriču promenu i verujem da do toga neće doći. Verujem čak da i posle izbora do toga neće doći, ali da taj potreban pritisak postoji, to je evidentno.
Da, kampanja, dakle, onako već se polako zahuktava. Da li će ova priča o pandemiji, vakcinaciji biti dominantna tema, imajući u vidu naravno da ne treba zanemariti socijalne probleme usled čitave ove pandemijske krize koja traje, da ne govorimo i o ekološkim i svemu drugom. Je li ova priča sa zdravstvena broj 1 u smislu teme ovogodišnjih izbora?
Pa nije u potpunosti. Da su izbori bili recimo u februaru ove godine, to bi bila apsolutno top tema i mislim da bi tada aktuelni vladajući demohrišćani doživjeli ogroman poraz, jer atmosfera u javnosti je bila takva, odnosno većina Nemaca je bila na neki način besna što taj januar, februar, mart su imali utisak da jeli svi, ne svi, ali da mnoge zemlje u Evropi imaju dovoljno vakcina, da čak zemlje koje nisu u Evropskoj uniji poput Srbije ima dovoljno vakcina, a da Nemci, na čijoj teritoriji je proizvedena jedna od tih vakcina, nemaju ih dovoljno. Tako da u tom smislu tada to nezadovoljstvo nemogućnosti da se vakcinišu, pošto je ovde postojao veoma striktan kriterijum po kojem je išla vakcinacija od najstarijih pa ka najmlađim, ka mlađima. U tom smislu, tad je ta atmosfera u javnosti bila takva da i tada je popularnost, recimo, Hrišćansko-demokratske unije bila na najnižem nivou. Sada se sa time da ima dovoljno vakcina i da svako ko želi da se vakciniše može, čak i bez zakazivanja, to uradi, je pandemiju na neki način malo spustila na toj listi prioriteta. Poplave koje su bile na zapadu Nemačke su podigle na listi tih tema pitanje klimatskih promjena i uopšte spremnosti države da reaguje u ovakvim situacijama, tako da pandemija nije najvažnija tema ovih izbora, što na neki način nije ni tako loše, budući da je mnogima već muka od pandemije koja tako dugo traje.
Pa evo i mi smo makar malo pomerili fokus naše priče u ovih posljednjih godinu i po dana, uglavnom se čujemo isključivo povodom COVID-a. Nenade, najljepše hvala na svim ovim informacijama, pratit ćemo šta se dešava u toj velikoj i značajnoj zemlji. Nenad Radičević je naš dopisnik iz Nemačke, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Ice Fantasy, dvostruka čokolada, vanila šumsko voće, 1650 ml, 349,99, plus poklon, 6 sladoleda na štapiću.
Vaš Gomex.
Ja sam gospodin Spasić, spreman da priskočim u pomoć bilo kad i bilo gde, jer ja imam super moći. Iako sam nevidljiv, mogu da zaštitim vašu imovinu, vozilo, zdravlje, pa čak i život. Ali ako, i samo ako, vi napravite prvi korak. Ne čekajte, pozovite me na 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Ovog leta Emily Blunt i Dwayne Johnson na bioskopsko platno donose avanturu koju smo dugo čekali. Spremite se za mistično putovanje kroz divlji Amazon. Akcijona komedija Avantura u džungli. U bioskopima od 29. jula. Eko.
Cubo, catadão, direito de ser minha dor. Sonha comigo, catadão, direito de ser minha amor. Sonha cubo, catadão, direito de ser minha dor. Sonha comigo, catadão, direito de ser minha amor. É prisão, mas também liberdade. Cada nasce inteiro, mesmo que quem lotou esse metade. Sonha comigo, cata dá o direito de ser minha.
Reforma javnih preduzeća traje od početka ovog veka. Pune dve decenije nije bilo dovoljno političke volje da se propišu stroga pravila organizacije i poslovanja tih firmi. U najnovijem aranžmanu sa MMF-om Srbija se obavezala da će usvojiti novi zakon o upravljanju državnim preduzećima kojim bi trebalo da se uspostavi centralni nadzor nad njihovim radom, ali i propiše da će se vršioci dužnosti direktora postavljati samo u izuzetnim slučajevima. Dogovoreno je i da će u narednih 30 meseci biti formirana baza podataka sa registrima svih preduzeća i njihove imovine. Tim povodom sagovornik nam je profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić. Hvala vam profesore što govorite za Radio Beograd 1. Kako vi sad gledate na ove najave da bi tim novim zakonom zapravo trebalo da uđemo u tu neku posljednju fazu reforme državnih preduzeća?
Pa kao jedan od pokušaja za koga, nažalost, ne mogu da budem optimista i da kažem i da tvrdim da će biti uspješan, jer da su prethodni pokušaji bili uspješni, svakako da opet ne bi govorili o reformama. Ovo nije karakteristično, rekao bih, samo za ovu vlast, odnosno ove reforme. To je karakteristično, rekao bih, još od početka formiranja javnih preduzeća, a formirao ih je Slobodan Milošević većinu, znači 92. godine, u vreme sankcija, kada je bilo apsolutno na mjesto da se srpska privreda na neki način suprostavi sankcijama, odnosno njihovom pogubnom delovanju. Međutim, ona su posle toga služila kao, da kažemo, poligon vlasti kojima se zapošljavali partijski kadrovi, se kadriralo, znači sa upravljanjem tih preduzeća postali su opet ozbiljni partijski kadrovi, gde se ponekad izvlačio novac i, dakle, u svom slučaju, ona su, osim one funkcije koje su trebali imali 90. one su u najvećoj meri ili u značajnoj meri koristili pre svega partijama vlasti. I bilo je više pokušaja. Neki su bili uspješni, neki manje uspješni. Pamtim, rekao bih, neko bolje vreme za javne preduzeća, tamo pre ekonomske krize 2006-2007. godine, kada je osnovna ideja sa reformom javnih preduzeća bila da se iz javnih preduzeća isključi ili izvuče sve ono što nije vezano za direktnu proizvodnju. Pa možda najbolje objasniti na primjer Elektroprivrede. Sve, dakle, što nije bilo direktno vezano na proizvodnju kilovat sata, to je to takozvane sporedne delatnosti, outsourcing delatnosti su praktično imala neki prelazni period da se priviknu na tržišno poslovanje, a da posle toga, naravno, mogu da prodaju, na primjer, ne znam, HTZ opremu ili pružaju neke usluge prevoza ili, ne znam, neke druge stvari, ali pod jednakim uslovima kao i, da kažemo, drugi ponuđači. I to je jedan dobar pravac. Neka druga preduzeća nisu tako urađene, ali ovo je bio jedan, rekao bi, dobar primjer. Iz nekog razloga kasnije, ali mnogo kasnije, neka od tih preduzeća su ponovo vraćene u Elektroprivredu Srbije. Potpuno jasno, ona se nisu snašla na tržištu i to je verovatno bio osnovni razlog zašto su ponovo vraćeni u okrilje Elektroprivrede, jer to je sistem koji može da pod znakom navoda proguta sve.
Tu dolazimo do onog bitnog momenta, to je taj socijalni faktor i počesto ta državna preduzeća služe za održavanje tog nekog balansiranja, tog nekog socijalnog mira. Je li to stvar koja se mora razrešiti i od koje se mora odustati?
Pa to vrlo često čujemo kao razlog, ja mislim da je to potpuno pogrešno posmatranje stvari. Svaka zemlja, ima na umu pre svega češki čez koji je bio najprije privatizovan u talasu privatizacije, znači većine stvari 90. godina, a onda posle toga je vraćen u okrilje znači država je većinski vlasnik, ali upravljanje je prepušteno profesionalnom menadžmentu, oni su danas vrlo efikasna firma, ali taj argument da ne možemo to da uradimo zbog otpuštenja radnika ili velikog broja ljudi ili teške socijalne situacije, a nećemo povećati cenu električne energije, u suštini ne pije vodu. To uređenje zemljama se rešava na drugi način. Dakle, cena struje je tržišna kategorija, a ugroženo stanovništvo, ono se pomaže kroz socijalnu politiku. Ista situacija sa zaposlenim ljudima. Mnogo je bolje imati čistu situaciju, imati efikasno javno preduzeće, pa ako treba u nekom trenutku pomagati, opet kroz socijalnu politiku, ljudima koji su nezaposleni ili tražiti neko novo zaposlenje za njih, nego što imamo situaciju u kojoj je potpuno nerešena, znači neregularna, u kojoj se, kako bi rekli moji Zlatiborci, ne zna ko pije, ko plaća. Dakle, i onda je svaki rezultat dobar, što se tiče javnih preduzeća, jer onda uvijek postoji objašnjenje, pa da, mi imamo najnižu cenu električne energije u Evropi, mi imamo veliki broj zaposlenih ljudi, šta bismo radili s njima kad bi ih otpustili na ulicu. Dakle, ja sam za onu politiku čistih računa. Naravno, to ne bi neke razine se odgovaralo, ali šta da radimo? Ponekad država ne treba da bude bolećiva, ne treba uvijek da bude bolećiva, ponekad mora da poseže za rešenjima koje su, da kažemo, radikalna. Ali ne mislim ja da je ovde to ključni razlog. Ima ona narodna poslovica sa prljavom vodom izbacite i dete. Ovde mislim da ovakva situacija sa javnim preduzećima pruža velike mogućnosti onima koji se nalaze na vlasti da manipulišu sa tim javnim preduzećima. Da zapošljavaju, otpuštaju, uzmeju profit i kad ga nema, pomažu kad ne treba, daju garancije kad takođe ne treba. Ja sad ćem jedna situacija, nije tako davno bila, je otrpio da je iskazala poprično visoku dobit, ako se dobro sećam, možda čak i jedna čitava milijarda. Pri čemu je nenaplaćena potraživanja u tom trenutku bila u Elektroprivredi Srbije veća od jedne milijarde. Ali da nešto nije u redu, videli smo sledeće godine kada je jedan veliki kredit koji je naravno morao da koristi Elektroprivreda Srbije, to je ogroman sistem i naravno koji ima i ogromne investicije, i tražila je garanciju vlade Srbije. To u stvari govori da to preduzeće niti je prethodne godine zaista bilo u plusu, niti je ove godine, odnosno naredne godine, bilo u minusu. Nego jednostavno tako, to su neke statističke manipulacije koje sve bio gasa može da je mnogo lakša situacija da se izvede na čistac, ali evo država iz nekih razloga niti to tako ne radi, nego jednostavno to je jedno dobro preduzeće koje ima u suštini dobar proizvod u svojim rukama. On naravno je berzanska roba, gas je berzanska roba, nekad imate nižu, nekad imate višu cenu i ne možete tako često da menjate, da kažemo, potrošačima tu cenu, ali on može da bude mnogo, mnogo bolje i preduzeće koje može jednostavnije i lakše da funkcioniše. A evo to je opet jedan primer u kojem država iz nekih svojih razloga neće da ide na politiku čistih računa, nego tako to negde. Nekad su dobri, nekad malo imaju gubitak, nekad pomažu nekoga, nekad neko ne pomažu i idemo dalje.
Najava novog zakona o upravljanju državnim preduzećima usledila je po dogovoru sa MMF-om, a očigledno i na pritisak MMF-a, jer je ova institucija više puta upozoravala na status vršilaca dužnosti rukovodilaca javnih preduzeća. Šta u tom smislu očekujete?
Pa ništa spektakularno. Mislim, može to da se reši u neku kratko vremensku periodu, čak i da se ta forma zadovolji, ali to će opet doći u istu situaciju, u smislu da će neki ljudi biti otpušteni, neki ljudi će tu biti namešteni, i ako nisu najstručniji. Ja imam u vidu onog gospodina Obradovića i imao sam prilike kada je on došao sa nekoliko ljudi i pozvao nas na razgovor, onako smo razgovarali, pitao nas je čovjek otvorno šta bi mi uradili kad bi bilo na njegovom mjestu, naravno ne znamo toliko kao on i nismo ni mogli ni moći bili kao što je on, ali svako od nas je nešto rekao. I znam da je on tamo nama tada rekao da bi on od 600 direktora koliko je bilo u Elektroprivredi Srbije, 13 poslovnih društava, svako za sebe, i 14 neka kapa koja nikakvu vlast nije imala, da bi on to prepolovio nekako koliko je bio vremena tamo, on je uspio da otpusti svega 13 ili 18 direktora, od manje više ostalo to isto. Ako poštujete zakon i birate neke ljude na neki, da kažemo, kraći ili duži vremenski period, koliko je to statutom predviđeno, i ne možete baš lako da utječete nekoga, ne možete nekoga lako da smenite, ako on dobro radi posao. Ovde imate čovjeka koji uvede statusu, danas može biti, sutra ne mora. Dakle, on naravno nema tu apsolutno nikakvu samostalnost i nije ni doveden tu po znaku navoda da misli, nego da sprovodi ono što se od njega očekuje. Ali da to ima tako masovni karakter, to nisam očekivao. To, naravno, kad čovjek kaže VD, vršilac dužnosti, to znači i podrazumijeva se da to samo bude u izolovnom slučaju i da to bude kraći vremenski period. To je, nažalost, za javno preduzeće postala praksa. I svi su to upozoravali, i ne samo Međunarodni monetarni fond. I mnogi drugi su govorili da je to najlošije rešenje za javno preduzeće. A evo, ono opstaje, a onda mislim ne treba biti mnogo pametan pa razumeti, upravo je odgovor ono na kratkoj uzdi u kome veži konja, gde ti gazda kaže.
Da li i šta treba da očekujemo od formiranja baze podataka sa registrima svih preduzeća i njihove imovine?
Pa pre svega da mi kao građani znamo sa koliko imovinu raspolažu da javno preduzeće. Ako uopšte oni mogu da popišu to imovinu, to je sve veliki znak pitanja. Drugo, to naravno može u doba modernog softvera da posluži tim preduzećima, da se oni koji su nalaze na njihovom čelu, da mnogo bolje upravljaju. To može da posluži i državi Srbiji kao vlasniku tih javnih preduzeća, da ima potpuni uvid. Ali da ne bude to ko s onim ličnim kartama onog ministra Radulovića, Bešali, kako se zove, kada mu glavni zadatak bio da napravi Excel tabela i da popiše imaju na ti preduzeće, pa ništa od toga nije uradio. I ja se bojim da će to ovdje također biti jedna kratkoročna akcija. Mada moram da priznam da je država, što se tiče, kako se to kaže, IT uprave, prilično dobro napravljeno, to smo vidjeli u okviru ove pandemije, to stvarno moram da pohvalim. Dakle, ima tehničke mogućnosti, samo je stvar da li to baš država hoće ili to što kaže, da li misli tako ili ne misli.
Profesore, najljepše hvala na ovom razgovoru, na informacijama koje ste nam dali da bismo uspeli da bolje razumemo otprilike šta bi nadalje mogao da nam donese novi zakon o upravljanju državnim preduzećima. Sagovornika Radio Beograda 1 bio je profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić. Talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin 10 časova 45 minuta. Oko 8.500 građana Srbije iskoristilo je priliku da prva radna iskustva u privatnom i javnom sektoru stekne u okviru programa Moja prva plata. Tokom 9 meseci trajanja programa, koji je u preduzećima počeo da se sprovodi od decembra prošle godine, kandidati sa srednjim obrazovanjem iz budžeta dobijaju naknadu od po 20, dok su oni sa fakultetskim diplomama mogli da računaju na nešto veći iznos od 24.000 dinara. Iskustva stečena tokom programa, pozitivno su ocenili i poslodavci i svi oni koji su se u tim firmama obučavali za različita radna mesta. Slušamo više detalja u prilogu Ivana Jovanovića.
Diplomirani pravnik iz Leskovca Andrija Zdravković jedan je od skoro 600 građana Srbije koji su kroz program Moja prva plata već uspeli da se zaposle u firmama u kojima su tokom trajanja programa sticali prva radna iskustva. Andrija kaže da je njegovo radno mesto u službi za ljudske resurse.
Ja bih rekao da je bio jedan jako uspešan program iz perspektive mladih ljudi. Posebno zahvalnost bih istakao i svom trenutnom poslodavcu, jer ja sam uspeo da nakon samo 6 meseci, u pitanju je Mobi banka, dobijem i zvanično zaposlenje, što znači da su poslodavci poput Mobi banke zaista shvatili ovaj projekat ozbiljno i pristupili mu maksimalno profesionalno. Možda nije potrebno produžiti period prijave, ali je negde potrebno bolje oglašavanje, jer evo na primjer ja sam baš umalo ispustio prijavu iz razloga što je potrebno ispoštovati proceduru u smislu uslova koje je potrebno ispuniti i prijave status nezaposlenog lica na nacionalnoj službi i onako negde kad smo dobili priliku da čujemo da je konkurs otvoren, dok smo prikupili svu dokumentaciju i sve što je bilo neophodno, bilo je potrebno vremena u tom smislu. Tako da bi možda bilo negde bolje za mlade ljude da postoji neki period oglašavanja, a da u tom periodu ne bude uključen rok za prijavu, da rok za prijavu ide nakon toga.
Pozitivna iskustva sa programom Moja prva plata ima i preduzeće Kon Elek iz Beograda, rekla nam je Jelena Ekmeđić iz uprave te firme.
Mi smo mala porodična firma koja se bavi mašinstvom i mi smo uzeli jednu devojku kao kandidata kod nas i izuzetno smo zadovoljni sa njom. Ovo je jedna mnogo dobra priča i ja mislim da ćemo mi opet da učestvujemo u tome, jer je odlična prilika i za firme da nađu adekvatan kadar. Sad pod adekvatnim kadrom njihova škola je to što je adekvatno, a sve ostalo učimo jedni od drugih. To su opet mlada deca koje se formiraju i prema nama i rade na neki način koji je nama adekvatan. Prva 3 meseca je da se oni uopšte upoznaju sa poslom. Da ustanu, da imaju obavezu, da dođu na posao. Mi imamo devojku koja još uvek nije završila fakultet, ostala su joj 2 ispita, ne znaju posao. Iskreno rečeno, njoj je trebalo možda jedno 6 meseci da polako shvati šta je to što bi ona trebala da da. 9 meseci, ja mislim da je zaista realan period da se nešto blago vrati firmi. Iako mi ne primamo njih da bi nam vratili za 9 meseci, nego da budu tu što se kaže da zajedno nastavimo da radimo u dužem vremenskom periodu.
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež tvrdi da su naše firme uglavnom zadovoljne iskustvima stečenim kroz program Moja prva plata.
2/3 oni koji su u ovom programu praktično će moći da računaju na neku vrstu radnog mesta u firmama u kojima rade, to je zaista za svaku pohvalu. Ono što smo imali do sada, oko 8500 mladih je bilo na obuci i zaista se zahvaljujem još jednom privrednicima i kompanijama. Ono što najviše čujem od privrednika jeste da kažu da ovaj program, Moja prva plata, ne samo da rešava problem nedostajućih kadrova sa jedne strane, ali se uklapa u razvojne planove kompanija i ono što je bitno, kompanije su te koje im na pravi način prenose to prvo radno iskustvo i kreiraju buduće zaposlene, da li u toj kompaniji ili u nekoj drugoj iz iste branše, nije toliko ni važno.
Prema rečima ministarke za rad Darije Kisić-Tepavčević, iskustva stečena tokom programa bila su dragocena i za naše građane koji su se kroz taj program obučavali za različita radna mesta.
Više od 90% njih je reklo da bi preporučilo svojim prijateljima da se uključe u ovaj program i da na ovaj način dobiju svoju prvu platu. Više od 80% njih je reklo, iskazalo zainteresovanost da nastavi da radi kod poslodavca kod koji je dobio svoju prvu platu. Ono što smo mogli da čujemo da je više od 1/3 njih, osim primanja koje su bila finansirana od strane države, imali i dodatna finansijska sredstva od strane poslodavce koji ih je zaposlio. Iskrene čestitke za mlade ljude. Oni su prigrabili ovu šansu i očigledno iskoristili na pravi način. 17.061 kandidat uspešno se prijavio na neku od 12.559 pozicija kod 7.524 poslodavca. A nadamo se da će ih biti još više nakon pozitivnog iskustva poslodavaca koji su bili uključeni u ovu prvu fazu.
Program Moja prva plata osmišljen je u koordinaciji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Tanja Ilić iz te službe rekla je da se program razlikuje od dosadašnjih sličnih aktivnosti koje su organizovane u sklopu mera podrške za naše nezaposlene građane.
Svi ti programi su uglavnom znači bili okrenuti na lokalnom tržištu rada preko javnih poziva u papiru, onda su poslodavci koji su dobili informaciju se javljali, naši nezaposleni su dobijali direktne informacije u nacionalnim službama u svojim filijalama i kada smo sada došli do prve plate, napravili smo jedan veliki korak napred, a to je da smo približili informacije svim potencijalnim korisnicima ovih programa. Veliki broj poslodavaca je prvi put čuo da nešto može da učestvuje u ovim programima, veliki broj i mladih je dobio informaciju da može da se uključi u ove programe. Ta neka transparentnost i na celoj Republici Srbiji, sve informacije su bile dostupne svima, svi su mogli da vide sve ponude, sve poslodavce, poslodavci su mogli da dobiju jako dobre kandidate, zato što je veliki broj kandidata mogao da se prijavi, sve je išlo u korist i poslodavaca i nezaposlenih.
Ilićeva kaže da se analiziraju iskustva stečena u organizaciji prvog ciklusa programa Moja prva plata, kako bi se za naredni ciklus, ako ga bude, unapredilo sve ono što može da ubrza komunikaciju mlađih od 30 godina koji traže posao i preduzeća koje budu spremna da im uz finansijsku podršku države pruže priliku za prvo radno iskustvo. Mladima podrška u vezi sa zapošljavanjem je dragocena, poručila je Nataša Igić, koordinatorka za saradnju sa institucijama u Savezu udruženja mladih koja stoje iza inicijative Novi Sad, omladinska prestonica Evrope.
Iskustvo koje stičemo na fakultetu i neko znanje koje dobijamo nije u potpunosti u korelaciji sa onim što nas očekuje kada dobijemo diplomu i kada krenemo da tražimo posao. Veliki broj mladih dugo vremena ne provede na fakultetu, na master studijama, dođe do doktorskih studija i onako kad završimo, nemamo kontakt sa privredom, ne znamo šta nas očekuje napolju, vrlo smo ušuškani. Veliki su izazovi mladi koji su došli u gradove iz svojih malih lokalnih zajednica, sredina. Mislim da te mlade treba da podstaknemo da se vrate u svoje lokalne zajednice. Imali smo i primjer devojke iz Aranđelovca gde smo i vidjeli, ona je neko ko se vratio u svoju lokalnu zajednicu i nastavlja svoj život. Puno je faktora koje utiču na zaposlenje, svakako visoko obrazovanje, negde izlazak iz zone komfora mladih, da probamo nove načine i edukacije i tog realnog radnog okruženja. Meni je samo negde ta informacija, mi je negde jako bitna i želim da prinesem tu poruku da mladi izađu iz zone komfora i da probaju nešto novo, nešto različito. Možda će se predomisliti pa promeniti struku, dokvalifikovati se, prekvalifikovati se, ali negde dok su mladi, dok traže još uvek svoj put, da znaju da mogu i da pogreše, a i da imaju tu neko ko će im pružiti podršku da se vrati na put ili da nastavi nekim novim putem.
Savetnik predsjednice vlade Srbije Vukašin Grozdić, koji je učestvovao u pripremi programa Moja prva plata, veruje da su tim programom postavljeni temelji za rešavanje problema nezaposlenosti mladih bez radnog iskustva.
Šta je meni zapravo bio najveći utisak programa jeste sastanak koji je bio u vladi Srbije, kada su zapravo došli izuzetno jaki privrednici koje je okupila Privredna komora na razgovor tada sa ministrom rada, ministrom financija, predsjednicom vlade. Pričali smo šta su problemi koji muče privredu. Očekivanje je negde bilo da ćemo se baviti carinom, da ćemo se baviti načinom finansiranja, bankarskim sektorom i ostalo. Pokazalo se da je zapravo glavni problem koji su tada kompanije identifikovale nedostatak radne snage. I niko ni o čemu drugom nije pričao, već su isključivo govorili o tome kako nemaju kadrove i kako im je teško da dođu do ljudi. I tada je nastala ideja za program Moja prva plata, koji je u saradnji sa Privrednom komorom i sa Nacionalnom službom i omladinskim organizacijama do kraja definisan, raspisan u avgustu, poziv za kompanije, poziv za mlade. Nakon njihovog spajanja, evo možemo vidjeti kakvi su to podaci. Pokazalo se zapravo ono što mi smo očekivali, da za obezbeđenih 10.000 radnih mesta koliko je planirano da država izdvoji novac, imali smo veći broj oglašenih pozicija, plašili smo se kako će biti finansiranje svega toga, a na kraju se pokazalo da je manji broj mladih prošao procese selekcije, da li su kompanije bile stroge, to je sada pitanje, ili kandidati se nisu dovoljno pripremili. Uglavnom, manji broj kandidata je prošao kroz sve procese selekcije i stekao priliku za svoje prvo radno iskustvo u kompanijama. Nama i pored ovog programa izuzetno je visoka stopa nezaposlenosti mladih. Mislim, odlični su podaci što se tiče nezaposlenosti ukupne, mi smo ispod 10%, ali što se tiče nezaposlenosti mladih, tu smo preko 30% i dalje. To je nešto što ovaj program pokušava da reši.
Država je za prvi ciklus programa Moja prva plata obezbedila oko 2 milijarde dinara, kako bi se polaznicima obuka tokom 9 meseci isplaćivale naknade od po 20.000 dinara za one sa srednjim obrazovanjem, dok su svi oni sa završenim fakultetima dobijali nešto veće iznose od po 24.000 dinara.
Bio prilog kolege Ivana Jovanovića. Na isteku smo prvog sata prepodnevnog magazina, za koji minut sledi pregled najnovijih vesti. U nastavku ćemo govoriti o svemirskoj trci milijardera i otvaranju epohe svemirskog turizma. U rubrici Leto u Srbiji vodimo vas u rajačke pivnice. Ostanite dalje na talasima Radio Beograda 1.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. 11. dana olimpijskih igara u Tokiju nastavljena su takmičenja u gimnastici i atletici. U polufinale košarkaškog turnira plasirali su se Slovenija i Sjedinjene Američke Države, a prvi polufinalisti u rukometu su Francuska i Španija. Olimpijska hronika. Tokio 2020. Kada je reč o srpskim sportistima, kajakaši se nisu plasirali u finale, rvači su poraženi na startu takmičenja. Ivana Španović ostala je bez medalje. Iz Tokija se javlja naš izveštač Milan Bigović.
Naša atletičarka Ivana Španović nije uspela da odbrani bronzu iz Rija, četvrto mesto u Tokiju, daleko od njenih želja i ambicija, naravno, i mogućnosti. Najbolji skok u dalj imala je u drugoj seriji 6,91, u trećoj 6,84, a u poslednjoj šestoj 6,72. Ostalo je bilo skromnije. Podsećam, u kvalifikacijama je bila najbolja 7 metara, ali taj rezultat nažalost nije ponovila. Pobedila je Nemica Mihambo baš sa 7 metara, slede Amerikanka Ris 6,97 i Brum Nigerija takođe 6,97. U Tokiju je jutro spadala kiša, sparno je, imam utisak da to nije prijalo Ivani i njenim koleginicama, skromniji rezultati nego u Riju 2016. sa skokom iz Brazila 7,08, Ivana bi osvojila zlatnu medalju. Koplje Marija Vučenović skromno 58,93, tek deveta u svojoj grupi, daleko od ozbiljnog plasmana i svog najboljeg rezultata. Kvalifikacije kugla kasnije 12.15, Armin Sinančević 13.40, Asmir Kolašinac. U rvanju dva poraza, grčko-rimski stil, na startu 67 kg, Mate Nemeš, Frank Štabler, Nemačka 1.4. Nemeš je poveo, Nemac preokrenuo. 87 kg, Zurabi Datunašvili, Žan Belenjuk, Ukrajina, 1.3, slična priča, bledo od rvača. Za kajakaše utešno B finale, K1 200, Milica Novaković četvrta, prethodno u polufinalu šesta u svojoj grupi. K1 1000, Bojan Zdelar osmi, bio je osmi i u polufinalu.
Na odbojkaškom turniru prvi polufinalisti su Brazil i reprezentacija Ruskog olimpijskog komiteta. U toku je četvrtfinalni duel između Italije i Argentine. Od 14:30 igraće Poljska i Francuska. Slede ostale vesti. U Srbiji se povećava broj novih slučajeva virusa korona i broj pacijenata na bolničkom lečenju. Epidemiolozi upozoravaju da je četvrti talas pred nama i da će na udaru biti nevakcinisanih, te da je neophodno ubrzanje vakcinacije. Sve ukazuje na to da je u Srbiji dominantan delta soj virusa korona i taj će soj jačati, izjavio je za RTS epidemiolog dr. Branislav Tiodorović. On je rekao kako je očekivano da po povratku građana sa odmora dođe do povećanja broja zaraženih. Dr. Tiodorović je dodao da je krizni štab blizu odluke o obaveznoj vakcinaciji za zdravstvene radnike. Svijet je na udaru četvrtog talasa COVID-19. Nastavlja se borba protiv zaraznijeg delta soja. Sve više zemalja najavljuje treću dozu vakcine od jeseni. Beloruski aktivista Vitalij Šišov pronađen je mrtav u parku u blizini njegove kuće u Kijevu, dan nakon što je prijavljen njegov nestanak, saopštila je ukrajinska policija. Nestanak Šišova, direktora neprofitne organizacije koja pomaže Belorusima koji beže od progona, prijavila je njegova partnerka pošto se nije vratio sa jutarnjeg trčanja. Policija je pokrenula istragu zbog sumnje na ubistvo. Komisarija za izbjeglice i migracije naglasio je, povodom 26 godina od hrvatske vojne akcije Oluja, da se ne smiju zaboraviti nerešena otvorena pitanja koja otežavaju postizanje trajnih rešenja za izbjeglice. Kako se navodi, i posle četvrt veka nije obnovljena uništena srpska imovina, nije im vraćeno zemljište, niti sproveden ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina kojim se Srbima garantuje proporcionalna zastupljenost u državnoj upravi, policiji, pravosuđu i drugim javnim institucijama. Jedno od važnih nerešenih pitanja su i neisplaćene penzije, ukazuje komisarijat. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Moldavskog Šerifa. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 21 čas. Prenos je na prvom programu Radio Beograda, a revanš je za nedelju dana. Pretežno sunčano danas, na jugu i jugozapadu popodne ponegde kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperatura od 29 na severu do 35 stepeni na jugoistoku zemlje. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 26 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 48%. Pritisak 1001 milibar. Sada duva istočni vetar do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima. Podnevni pregled informacija je za 54 minuta na našem programu.
Uspešnim letom američkog milijardera Richarda Bransona do granice svemira otvorena je epoha svemirskog turizma. Samo desetak dana kasnije isti poduhvat izveo i najbogatiji čovjek planete Jeff Bezos. Ono o čemu se do nedavno pričalo uglavnom na nivou naučne fantastike, sada je stvarnost. Posebnu težinu ima činjenica da su obojica letela raketama koje su proizvele njihove kompanije. Ovih dana obelodanjeno je da je više od 600 osoba već kupilo kartu za let u svemir. Šta bi ova pomama trebalo da nam kaže? Koliko smo blizu toga da svemirski turizam postane uobičajena pojava? Ko i kakvu korist od svega toga ima? Samo su neka od pitanja na koje odgovore tražimo od fizičara Jovana Aleksića. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda.
Dobar dan i vama i slušalcima.
Mnogi su skloni da ovo karakterišu kao svemirsku trku milijardera. Šta nam je ona do sada donela?
donela nam je jedan napredak. Kao i do sada, tokom razvoja čovečanstva, napreduje nauka, napreduje tehnologija. Ovde imamo jedan veliki skok napretka i nauke i tehnologije. Ali bez obzira koliko to spektakularno izgledalo, ja verujem da kroz nekoliko godina, decenija, da će to biti jedna normalna pojava, kao što je nekada sa konja smo prešli na automobile, kao kad smo se prvi put vinuli u visine avionima, tako je i ovo jedan prvi korak koji će za nekoliko decenija, ja verujem, postati svakodnevica.
Da, objasnite nam malo dokle oni lete i šta se zapravo u tom nekom prostoru dešava.
Pomenuli ste termin granica svemira. Ne bih ja to nazvao granica svemira jer ne postoji fizička granica. Naime, kako se penjemo u visinu, uslovi u atmosferi se kontinuirano, neprekidno menjaju. Dakle, menja se temperatura, pritisak, nebo postaje sve tamnije. Tako da ne postoji neka jasna granica. Ono što bih ja definisao granice, to su granice definisane prirodnim fizičkim zakonima. Na primer, visina na kojoj voda kondenzuje, na kojoj je temperatura najniža ili tako. Međutim, ljudi su definisali arbitralno granice prostim jednim dogovorom, ajde neka granica bude na 100 km iznad zemlje ili na 80 km iznad zemlje. To su dogovorne granice.
Gde se postiže to bestežinsko stanje, koje je verovatno jedna od atrakcija u tom samom putovanju?
Ne možemo da kažemo na kojoj visini, nego pod kojim uslovima, kako raketa ta leti i u jednom trenutku u trajanju od nekoliko minuta se dostigne takvo stanje. Ovo je nešto nesvakidašnje, da čovek prvi put vidi svoju planetu sa takve visine, da vidi tamno nebo, da oseti celokupan taj doživljaj. E to je ono što ti milijarderi u svojim privatnim kompanijama sada nude.
Ovde imamo primere dve letilice, pošto su dve kompanije u pitanju. Jesu li one slično dizajnirane, imali neke razlike i po kom principu one?
Napomenuo bih samo da je u istom rangu trke u opticaju i treća kompanija SpaceX.
Ilona Maska, da.
Tako je, nego razlika jedno što on lično se nije vinuo u visinu. Pazite, sve tri kompanije su podjednako razvijene, neka više u ovom, neka više u onom smislu. Pitanje je bilo da li su im ista ovaj koncepcija. Različita je kod svih. Naprimer, kompanija Blue Origin, vlasnika Jeffa Bezosa, i kompanija SpaceX, vlasnika Ilona Muska, lansiraju pomoću raketa. Za razliku od njih, kompanija Virgin Galactic, vlasnika Richarda D. Bransona, lansira na potpuno drugačiji način. On, recimo, ne lansira rakete, nego ima avion nosač koji tu letelicu u kojoj su putnici podigne do određene visine, a onda odande se on odvoji i leti dalje. Dakle, različiti su dizajni.
Karte koje su kupljene za letove u svemir se odnose na upravo ovu letelicu Richarda Bransona, pretpostavljam taj tip, koštuju $250,000. On je rekao da što više bude interesovanja, što više bude izrađeno tih raketa, da će naravno posle troškovi biti i manji. Je li to
razumljivo, prost zakon tržišta. Setite se koliko su pre 20 godina koštali prvi mobilni telefoni, a danas ih ima manje više svako.
Da, Richard Branson najavljuje i gradnju hotela u blizini meseca, da bi i ovi letovi do te uslovno granice svemira bili masovniji, moraju se praviti neke stanice ili neka mesta gde bi ljudi možda čak i proboravili. Je li u tom smislu očekujete neke pomake i u kom vremenskom periodu?
Ja sam optimista, tako da li očekujem, verujem da. Odgovor je pozitivan. Koliko daleko, teško je. Teško je reći, teško je proceniti. Procenjivanje, predviđanje budućnosti je veoma nezahvalno, ali iz mog ličnog subjektivnog mišljenja, recimo nekih 30 do 50 godina.
A ovaj sistem uključivanja, ajde, milijardera ima logike, jer oni imaju dovoljno novca da mogu da se upuste u ovakav poduhvat, se naziva New Space. I to je zapravo taj neki koncept koji se razvija prvi put izvan onoga što su radile vladine agencije.
Razlog zašto su radile svemirske državne kompanije, prosto zato što su imale ogroman budžet. Danas imamo privatne kompanije sa istim ili čak većim budžetom koji to sebi mogu da dozvole. Tako da nema razloga da im se ne dozvoli, ukoliko već imaju sredstava za tako nešto i volje da doprinesu napretku razvoja društva, onda jednostavno nema razloga da im se zabrani. Napomenuo bih kao dodatni argument tom da NASA čak sarađuje sa kompanijom SpaceX, jer se pokazalo da su njihove letelice pouzdane i da kad jednostavno privatna kompanija, bez obzira da li je njen status ovakav ili onakav, ima resursa, ima mogućnosti, zašto ne sarađivati sa državom?
Kad smo govorili o nekim ograničenjima, verujem da je prilično razočarenje i za Bransona i za Bezosa to što su međuvremeno malo korigovani ti kriterijumi za dodeljivanje statusa astronauta. Zbog čega je to tako urađeno?
Astronaut ili kosmonaut je zanimanje, zvanje, status. Ne može svako ko sada otputuje, pređe neku ivicu da se nazove. Po takvoj logici ja bih sada mogao da budem radiovoditelj jer sam došao u ovu emisiju. Ne, ne može, zna se ko je radiovoditelj. Dakle, oni su jednostavno svemirski putnici, turisti. To što su se vinuli u određene visine je potreban, ali ne i dovoljan uslov da bi se dodelio taj status. Dakle, da bi neko bio astronaut, on mora mnoge druge uslove da ispuni. Dakle, mora da provede određeno vreme, mora da radi na tome da neki svoj doprinos, a ne jednostavno da otputuje. Da. Oni su svemirski turisti.
Ne znam da li ste imali prilike da vidite tu informaciju, pre neki dan je objavljena da se još jedan veliki investitor uključuje u ovu trku i ovog puta reč je o evropskoj kompaniji Porsche, tako da se otprilike svakoga dana povećava broj tih zainteresovanih investitora koji bi učestvovali u toj svemirskoj industriji.
Svaka konkurencija je dobra po sebi, upravo zato što sve strane, sve učesnike u tom poslu tera na brži razvoj i napredak. I naravno, posljedica toga je snižavanje cena. Dosadašnji, standardni, klasični vidovi lansiranja letelica u svemir izgledaju tako što se jedna ogromna masa, ogromna mašinerija upotrebi da bi se letelica lansirala. Kao, na primjer, mi kad vozimo automobil, najviše snage je potrebno u prvoj brzini da se automobil pokrene tona jedna iz mesta izmirovanja. Kad pređemo prvo, mi prebacujemo u drugo, kad se zaletimo, idemo u treću i tada vozimo. Na isti način izgleda klasično lansiranje raketa. Dakle, ono što je kod automobila prva brzina, to se ovdje zove prvi stepen. To je ogromna rezervoar, to trošiši litre tečnog goriva u sekundi samo da bi se stotine tona iz mirovanja izbacilo gore. Kad se raketa zaleti, odbacuje prvi stepen, ostaje drugi i celu tu kapsulu posle odbacuje drugi stepen i cela ta kapsula ostaje. E, taj prvi i drugi stepen, čija je svrha samo da izbace kapsulu gore, se koriste jednokratno i posle toga oni padaju na zemlju. To je ono što čini skupom. Ideja ovih savremenih letova sa privatnih kompanija je upravo ta da se taj prvi, eventualno drugi stepen ili već kakva je, ponovo upotrebi. Dakle, za višekratnu upotrebu, i to je glavna ideja jer to smanjuje cenu.
Jovan Aleksić, fizičar, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Oh,
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Leto u Srbiji.
U sklopu kampanje Biram Srbiju turističke organizacije Srbije novinari su nedavno posetili Rajačke pivnice, selo Vinariju u Negotinskom kraju za koji se vezuju mnoge legende. Tamo je bila i naša Ružica Zorkić-Radičević.
Kao i svi koji čuju za Rajačke pivnice, i mi smo se pitali da li se kaže pivnice ili pivnice. Ispostavilo se da je tačno oba.
Ako pitate da li su pivnice ili pivnice, to su vinski podrumi su vinice i od toga su znači pivnice. Znači vinski podrum je pivnica. Ali lokalno stanovništvo, s obzirom da su pivnice na ovom gornjem delu, odvojene su od sela, onda i meštani samo drže vina ovde, nema vina u selu, oni uvek pođu do pivnice i kažu idemo da pivnemo malo vina. Znači onda pivnu malo po malo i to se... Oduži. A sa druge strane, s obzirom da su oni imali dosta nadničara, odnosno ljudi koji su dolazili da rade vinograde i ostalo, to je uglavnom vlaško stanovništvo koje je živelo preko Timoka. Tamo nisu uzgajali vinograde, nego su ovde dolazili da rade i onda su, oni kažu, pivnic za podrum vina, znači na vlaškom se kaže pivnic. I onda je, kad krenu već odavde meštani da skupljaju radnike, onda su pivnic, kako da bi se skupio narod, i onda kad neko dođe sa strane, onda čuje pivnice. Ali na samim objektima pišu, znači, iznad svakih vrata stoji jedan kockasti deo gde piše godina kad je pravljena pivnica, porodica, prezime, znači ko, porodice koje je pravilo, pivnice i godina, znači od kad je to. I na njima pišu pivnice svuda, znači.
Pivnice u ovom kraju su nastale kao prva industrijska zona u Srbiji 19. veka, kaže naš domaćin, direktor turističke organizacije Negotin, Dušan Petrović.
Trenutno se nalazimo na Rajačkim pivnicama, to verovatno znate, to je jedno tri kompleksa pivnica koje se nalaze na teritoriji opštine Negotin i generalno tri samo ta kompleksa i postoje. To su Rajačke, Smedovačke i Rogljevačke pivnice. Rogljevačke pivnice, ima ih negde 150 pivnica i one se isto nalaze po ovom principu, iznad sela se su postavljene. Ovo su Rajačke pivnice, njih ima 320 ovih samih objekata je bilo. Znači, objekti su ugrađeni i samo naselje nastalo sredinom 19. veka. Znači, u periodu kada je filoksera uhvatila vinograde u Francuskoj, onda su Francuzi krenuli da traže pogodno mesto gde bi mogli da dobiju kvalitetno grožđe, samim tim i kvalitetno vino, i išli su duž Dunava, pošto su smatrali da filoksera koja se razvija na korenu, znači vinove loze, ne može da se razvija na peščanom delu, znači, i onda su došli ovde, s obzirom da je ovde tromeđa, ušće Timoka u Dunav praktično, s obzirom da ste ovaj deo što ste išli, sad je pored Timoka, i na ušću Timoka u Dunav, tu je ovaj najveći peščani deo, i smatrali su da tu filoksera neće moći da ošteti, znači, vinovu lozu. I krenuli su kooperaciju sa lokalnim stanovništvom vezano za proizvodnju grožđa i vina, i s obzirom da se onda pojavio određeni novac, da se eto radio veliki otkup i ostalo, pojavila se veća količina novca i onda su oni hteli praktično da odvoje proizvodnju grožđa i vina od praktično stanovništva, od mesta gde su lokalci živeli i od, znači, od buke, atmosferskih padavina, od mirisa stoke i ostalo, i onda su podigli, znači, ova naselja, to su praktično vinske industrijske zone. S obzirom da je sve rađeno tako, možda na prvi pogled ne deluje, ali sve je tako tačno parcelisano. Zna se kako su postavljene ulice, kako su postavljeni trgovi na samim pivnicama. Svaka pivnica ima prilaz sa donje strane. Sa donje strane su ova velika vrata, znači i pravog ugla, obično vrata, a sa gornje strane imaju prilaz, znači koji su nešto više ulica, i prilaz gde se nalaze mali prozori. Znači to su ovakvi prozori. Prozori su tu zbog Dopremanje grožđa praktično, s obzirom da se sve radilo po principu slobodnog pada. Znači zaprežnim kolima i kacama je dovoženo grožđe i onda se preko onih gurmi, to su drveni kao oluci, grožđe ubacivalo u samu pivnicu i radila obrada. A velika ova, znači naravno vrata, to je glavni deo za ulaz u pivnicu i tu su nosile bačve, iznosile bačve za pranje i ostalo. Kažu da koliko je bilo tih otvora na pivnicama, to je domaćin bio bogatiji. Jel, s obzirom da je taj jedan otvor snabdevao dva ardova, znači to su drvene bačve od 8 do 10 hiljade litara, znači eto, to je po dve, znači negde od 16 do 20 hiljade litara je samo taj jedan mali otvor snabdevao sa vinom. Rađene su od kamena, peščara, sve pivnice su ukopane metar do metar i po u zemlju i debljina, znači zidova je nekih 60 cm. To se radilo da bi se održala što konstantnije temperatura pivnica. Tako da je temperatura pivnica nekih od 10 do 15 stepeni zimi, nešto bude toplije tokom leta, ali to je optimalno za proizvodnju, znači, vina. Vidite, ovo su pivnice koje su rađene spratne, znači dole za proizvodnju vina, gore je bilo za boravak domaćina. Ovde ljudi nikad nisu živeli, ovde je samo vino živelo.
Industrijski
deo. Kažu da koliko je kuća bilo u selu, više je bilo pivnica nego kuću u selu. Znači, onaj koji je imao dva tipa muška potomka, on je pravio pivnice u nizu. Znači, obično su rađene prvo od lomljenog kamena, sad ne vidite, ali to su prilike ove pivnice, zatim su rađene od tesanog, ovako precizno, znači sečen kamen, i gore ima pivnica ovde, ne toliko u rogljevu, ima koje su rađene od opeke. Inače, ovo je centralni deo pivnica, tu organizujemo manifestaciju Sveti Trifun, to je zaštitnik slava i, znači, da, svakog 14. februara pravimo ovde tu
službu.
I u centru se nalazi, znači, zapis, to je Sveto Trvo, gde su se, znači, meštani ukupljali i donosili sve bitne odluke i za selo i za pivnice. Sabor, to je, znači, ovaj betonski deo koji je odrađen, ispod su se stavljali stolovi i pravile te, znači, proslave. I ovde česma urađena, obično je bunar. U tom centralnom delu u Rogljevu ima bunar i na par još trgova se nalazi bunar da bi se, znači, snabdevali vodom same pivnice.
Tik uz pivnice nalazi se i čuveno pivničko groblje sa skoro 2000 spomenika. U novije vreme poznato i po tome što se tu snimao film Charleston za ognjenku.
Pored puta se viđu ovakvi spomenici. Bude po jedan spomenik, ili tako, to su ovi spomenici kraj putaši. Ali nigde nema na jednom mestu baš ovoliko spomenika praktično, da su svi meštani koji su se finjivali pravili ovakve spomenike. U suštini nastali su u istom periodu kad i pivnice. S obzirom da su rađene od istog materijala od kog su rađene pivnice, to je kamen peščar, ime spomenika od 2,5 do 3 metra visine. To je prilike barem polovina još ide u zemlju, da bi taj spomenik mogao da stoji tako pravo, i gore se stavljaju ove kape. Znači, sama kapa je težine negde 600 kg. Znači, ima ovaj obrađen gde se to stavi i to drži, znači, spomenik da ne padne. Smatra se da ove koji su sa kapama, to su u suštini muški spomenici, a ovi manji, znači, bez, to su ženski i deči. Tako, nije još on zvanično potvrđen, s obzirom da Zavod zaštite spomenika radi studiju o samom groblju, ali tako kažu da su rađeni. U suštini, što je domaćin bio bogatiji, to je spomenik bio veći, za viši, znači, zato je rađen tako. Inače, groblje je rađeno baš pored samih pivnica i pored vinograda, s obzirom da su i pivnice pravljene pored vinograda da bi lakše bilo za obradu, a meštani su se ovde negovali kult vina, naravno, rađali su se vinom, živeli sa vinom i umirali sa vinom. I dan danas pokojnik kad se sahranjuje, on se nosi vozi preko pivnica, znači, i na svakoj raskrsnici za njim se sipa litar crvenog vina. I tad je bilo, i naravno hteli su da ostanu tu, znači pored samih vinograda i pivnica, gde im je i bio život praktično, sve im se dešavalo ovde na pivnica.
Ipak, kaže Dušan Petrović iz turističke organizacije Negotin, rajačke, rogljačke i smedovačke pivnice pravi sjaj pokažu s jeseni, kad ovde počne berba grožđa, i vredi ih posetiti baš tada.
11:35, na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Zrenjaninci od sinoć imaju sreću da u Savremenoj galeriji posete izložbu kanadske umetnice srpskog porekla Vesne Parunović. U svojoj karijeri Vesna je od kraja 80-ih godina prošlog veka, kada se iselila u Kanadu, imala preko 150 samostalnih i grupnih izložbi širom sveta, a njen rad se bavi pitanjima doma, izmeštanja, temama mobilnosti i granica. Sa Vesnom Perunović razgovarala je Mirjana Boba-Stojadinović.
Najava vaše izložbe počinje sledećom rečenicom. Serija radova iz opusa Fragmenti celine istražuje intimne i društvene odnose koristeći se metaforom slomljenog tanjira. Šta po time vi zapravo podrazumevate?
Pa, moj rad je u principu se bavi nekom vrstom simbolike. Ovaj rad koji sam ja započela još davnih iz 2014. u Kini dok sam bila u studijskom boravku, se bavi s fragmentacijom i razdvajanjem, a takođe razmatra neke načine nekog novog spajanja tih celina koje ja kreiram i secanjem tanjira. Znači, vrlo je prost jedan umetnički proces, da ga kažem.
Postupak.
Ja se koristim tanjirima koji su inače papirni tanjiri masovno proizvedeni za jednokratnu upotrebu i secanjem tih tanjira dolazim do velike količine fragmenta na kojima intervenišem tušem i onda te fragmente spajam u neke nove celine koji meni prave neki smisao.
Vaš rad gotovo po pravilu obuhvata teme doma i granica, odnosno izmeštanja, identiteta i tako dalje. Ova izložba se pritom dešava u Zrenjaninu. Na koje načine geografsko lutanje vaših radova, a mogu da kažem slobodno i vas samih, dopunjuje radove i vašu poetiku?
Pa ja mislim da je za moj rad neophodno to lutanje i traženje i menjanje mesta. Prosto to je nekako krenulo od mog odlaska iz zemlje 1988. kad sam napustila onda bivšu Jugoslaviju sa svojom porodicom i nastanila se u Kanadi, gde već živim 30 i nešto godina. I to neko lutanje, to je taj moment važno, zato što je to negde istraživanje identiteta. I prosto te neke stvari se povezuju, non stop dopunjuju i daju mi nove informacije, nove neke inspiracije za rad. A mislim da je to, nije samo moja situacija trenutno, mislim, svedoci smo velikog egzodusa, ljudi napuštaju svoje domove iz raznih razloga. To je jedna masovna pojava, ljudi imaju to iskustvo traženja nekog tog doma, želje da se nađe ta neka idealna sredina u kojoj mogu da žive i na kraju neki uspeju, neki ne uspeju, nažalost neki završe fatalno. Tako da to je jedna dramatična tema koja je zahvalna za rad kojim se ja bavim.
Evo, ja bih da povežem zapravo te neke duhovne, da kažem, aspekte vašeg rada i materijalne. Dakle, materijalno vi u svojim radovima koristite predmete i materijale koji se tradicionalno vezuju za kuću, odnosno za ženski rad, kao što su vuna, tekstil, a evo sada i tanjiri i tako dalje. Kako vi izločite drugačiji smisao iz ovih materijala i predmeta od onoga što je uvreženo?
Pa ja na neki način tražim potencijal u svim tim materijalima. Mislim, želim tim materijalima koji su vrlo jednostavni, nisu pretenciozni, da stvorim nešto što je magično u stvari, da stvorim nešto veće od njih samih, nekim tim vezama koje se formiraju u toku, rada u procesu, prosto imaju neku drugu simboliku i postaju metafora nečeg drugog.
Za kraj samo vrlo kratko, čega drugog?
Pa evo, oni govore o toj fragmentaciji, o trenutku u kome živimo, recimo u ovom društvu. Mi smo svedoci jednog vrlo turbulentnog perioda u ljudskoj istoriji gde osim te neke političke radikalizacije, koja ta radikalizacija stvari povećana ovim trenutkom pandemije u kome se sad nalazimo. Imamo taj utisak da je sve u nekom konfliktu i vrlo jedna mračna politička situacija trenutno. Tako da, mislim, iz tog nekog negativnog aspekta ja želim da na neki način povezivanjem tih fragmenta stvorim neke nove mogućnosti kako stvari mogu da se spajaju i kako taj neki dijalog može da se obnovi. Za neka nova rešenja, prosto nove kombinacije koje dovode do nekih novih celina.
Hvala najlepše na razgovoru.
Malim, prijatno.
Olimpijska hronika. Tokio 2020.
Još koji dan ovako će počinjati sportski pregledi u našim emisijama. Slobodan Igrutinović nam je tu da čujemo šta je dominantno bilo u prethodnom danu olimpijskom, što se nas tiče, zaista onako jedna nevesela informacija.
Da, dobar dan. Pa naravno, vez dana je da naš drugi veliki adut za medalju također nije uspio da osvoji medalju, Ivana Španović, atletičarka, od koje smo naravno svi očekivali da bar ponovi svoj rezultat iz kvalifikacije. Da je ponovila taj rezultat, ona bi zapravo bila na deobi zlatne medalje, jer je skok od 7 metara upravo doneo zlato Nemici Mihambo, ali to je sad nebitno. Ono što je naravno za nas svakako neprijatno, da ti naši glavni aduti za medalje ne uspevaju, ali dobro, tu su sad već iskočili neki drugi sportisti i tako to obično biva. Oni od kojih ne očekuješ medalje, oni te obraduju. No, da čujemo sa lica mesta našeg kolegu Milana Bigovića.
Naša atletičarka Ivana Španović nije uspela da odbrani bronzu iz Rija, četvrto mesto u Tokiju, daleko od njenih želja i ambicija, naravno i mogućnosti. Najbolji skok u dalj imala je u drugoj seriji 6,91, u trećoj 6,84, a u poslednjoj šestoj 6,72. Ostalo je bilo skromnije. Podsećam, u kvalifikacijama je bila najbolja 7 metara, ali taj rezultat nažalost nije ponovila. Pobedila je Nemica Mihambo baš sa 7 metara, slede Amerikanka Ris 6,97 i Brum Nigerija takođe 6,97. U Tokiju je jutro spadala kiša, sparno je. Imam utisak da to nije prijalo Ivani i njenim koleginicama, skromniji rezultati nego u Riju 2016. sa skokom iz Brazila 7,08 Ivana bi osvojila zlatnu medalju. Koplje Marija Vučenović skromno 58,93, tek deveta u svojoj grupi, daleko od ozbiljnog plasmana i svog najboljeg rezultata. Kvalifikacije kugla kasnije 12.15 Armin Sinančević, 13.40 Asmir Kolašinac. U rvanju dva poraza, grčko-rimski stil na startu 67 kg Mate Nemeš, Frank Štabler, Nemačka 1.4. Nemeš je poveo, Nemac preokrenuo. 87 kg, Zurabi Datunašvili, Žan Belenjuk, Ukrajina, 1-3, slična priča, bledo od rvača. Za kajakaše utešno B finale. K1 200, Milica Novaković četvrta, prethodno u polufinalu šesta u svojoj grupi. K1 1000, Bojan Zdelar osmi, bio je osmi i u polufinalu.
Eto, čuli smo dakle kolegu Bigovića, da kažemo da je danas u Tokiju oboren jedan svetski rekord, naime na 400 metara sa preponama. Viđena je zaista jedna sjajna trka. Svetski rekord je oborio Norvežanin Karsten Warholm sa vremenom 45,94 sekunde, čime je postao prvi atletičar u istoriji ovog sporta i ove discipline koji je, dakle, istrčao ispod 46 sekundi tu deonicu, i to je zaista rezultat koji će sigurno ući u istoriju i olimpijskih igara i uopšte atletike. I za kraj malo priča o fudbalu. Naime, fudbaleri Crvene zvezde igraju večeras protiv Šerifa iz Moldavije. To je prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Meč počinje u 21 sat. Prvi prenos je na prvom programu Radio Beograda. Naš kolega Dejan Nikolić radiće radijski prenos. Naravno, biće prenos i na prvom programu naše televizije. Da čujemo sada šta je pred ovaj susret izjavio trener Dejan Stanković.
Protiv Kajrata smo ušli dosta jako, dosta direktno, uz jedan jak pritisak. Jednostavno nisi im dao da dođu do vazduha i da izađu malo više gore, da nam prave problem u pritisku. Tako ćemo isto gledati da uradimo i uz jednu direktnu igru, da ne damo veliku razmenu pasova, jer oni imaju momke koji imaju individualni kvalitet, dosta stranaca u celom rosteru imaju dosta talentovanih igrača, i jednostavno ako ih pustiš, iz njih može da izađe individualni kvalitet vani. Tako da, kažem, igramo kod kuće i od nas dosta zavisi kako će igrati protivnik.
Ako se razigraju, to izdvajam kao njihov glavni adut, dosta variraju i u postavi u veznom redu. Imaju pleja ispred koji nekad igra ispred odbora, nekad igra iza špica, zavisi ako žele malo defanzivnije ili malo ofanzivnije. Tako da će i od njih zavisiti šta oni žele ovdje u Beogradu, tako da ćemo znati kad bude izašao line-up kako su opredeljeni. Mi smo spremni za bilo koju opciju.
Nema sumnje da nas očekuje jedan ozbiljan duel večeras na stadionu Rajko Mitić, a ukoliko preskoče ovu prepreku u dvomeču, dakle revanš je za 7 dana u Moldavi, Crvenu zvezdu očekuje duel sa pobednikom dvomeča Dinamo Zagreb Legija Varšava, što će biti poseban izazov, jer ukoliko Zagrepčani savladaju Poljake, doći će do tog takozvanog meča visokog rizika, ali o tom potom. Treba prvo preskočiti neugodne Moldavce po našoj narodnoj, prvo skoči pa reci hop.
Najljepše hvala na ovim informacijama, Slobodan Igrutinović. Sveže vesti u narednim informativnim emisijama. Vi ste još koji minut uz prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. I'm such a boy, I'm such a bummer. There must be more behind the summer. I want someone to make some trouble. Been way too safe inside my bubble. Take me out and keep me up all night. Let me live on the wilder side of the light. Carry me. Jedan časova 52 minuta, trenutak gdje stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstor Darko Milosavljević, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufekđić i muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana.
Mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare nemmeno tu.
Americani, amare la so.
Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più.
Americani, amare la so.
Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me. Chi lo sa perché? Ognuno ha diritto di vivere come può.
L'americano fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace e quell'altra no.
L'americano fa male, lo so.
Se sono tornata a te, ti faccio sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Vedo scelto che se ho sbagliato un giorno ora capisco che l'ho pagato. Io ti chiedo scusa, ne sai perché? Da di casa qui la felicità, molto, molto più di prima io t'amerò. In confronto all'altro sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto lì non farò mai più. Ho nulla diritto di vivere. Se ho sbagliato un giorno ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa, ne sai perché? Da di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno.
Srpski na srpskom.
Staropazovčanin Janko Čmeljik bio je jedan od učesnika Narodno-oslobodilačkog rata i narodni heroj Jugoslavije. U rodnoj Staroj Pazovi, ali i širom Vojvodine, podignuti su spomenici ovom heroju, a njegovo ime nose ulice, škole i slovačka kulturno-umetnička društva. Veliki jubilej, 250 godina od kada su se Slovaci doselili u Staru Pazovu, bio je povod da se obnovi zavičajna kuća heroja Janka Čmeljika. Za suživot dvaju naroda u Staroj Pazovi verovatno bismo mogli reći da je idiličan. Ali to nikako ne važi za našu jezičku normu kada je reč o pisanju slovačkih imena i prezimena u srpskom. Prezime našeg heroja Janka na ćirilici srećemo i kao Čmelik i kao Čmeljik. Isto je i sa prezimenima Valent i Valjent, Radliček i Radljiček u novinama, telefonskim imenicima, pa i u ličnim dokumentima.
Prema normi slovačkog jezika, glas L trebalo bi umekšavati ispred vokala E i I, te je izgovor ovih grupa blizak srpskom lje i lji. Ipak pravopis Matice srpske nalaže da bi grupu li trebalo preneti kao li, a grupu le kao lje. Nešto podrobnije objašnjenja i rešenja nudi priručnik transkripcija prezimena Slovaka u Vojvodini sa slovačkog jezika na srpski, čiji autori smatraju da bi pravilo trebalo ujednačiti, odnosno da je najbolje da se i u grupi li i u grupi le glas L prenosi upravo kao L, bez umekšavanja, budući da se u praksi do sad najčešće tako i radilo. Dakle, pisat ćemo Čmelik, Valent, Radliček.
Srpski na srpskom.
Bački Petrovac je još jedan značajan centar slovačke kulture u Vojvodini, sa ustanovama nazvanim po znamenitim Slovacima, čija imena ne umemo da napišemo na srpskom. Na primer, jedna od najstarijih biblioteka u Srbiji, osnovana 1845. godine, jeste upravo Petrovačka biblioteka Štefan Homola, koja ima možda najveću zbirku knjiga na slovačkom jeziku van granica Slovačke. Pored Homole, još jedan od poznatih Petrovčana bio je i Igor Branislav Štefanik, prvi poslanik Skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, koji je govorio slovački jezik. U međuratnoj Jugoslaviji on je branio prava slovačkog naroda, ali se i istinski zalagao za jedinstvo i saradnju Srba i Slovaka. Pored glasa L u slovačkom jeziku se ispred vokala E i I umekšavaju i glasovi D, T i N. U nekim slučajevima pravopis Matice srpske umekšavanje propisuje, dok kod drugih zabranjuje, oslanjajući se na različite kriterijume. Zbog nedoslednosti pravopisa preporučujemo da se koristi transkripcioni priručnik koji u prezimenu Igora Branislava propisuje oblik Šćefanjik, ne Štefanik kako se često piše. Što se tiče ličnih imena vojvođanskih Slovaka, kao što je ime Štefan, odnosno Šćefan, ili, na primjer, žensko ime Libuška, odnosno Ljibuška, ne bi trebalo postavljati rigidna pravila. Dvojezični govornici, pripadnici nacionalnih manjina, aktivno utiču na oblikovanje svojih imena u srpskom jeziku i treba poštovati uzus koji su sami stvorili. Pravopis Matice srpske dozvoljava da se pisanje približi originalnom izgovoru u imenima naše ukrajinske i rusinske manjine, što bi trebalo napomenuti i u odeljku o transkripciji slovačkih imena. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, majstori tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.